You're with SBS Radio.
ሰላም ማፍቀር ስፖርት ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ናቕርቦም ስፖርታዊ ጸብጻባት ኣብ ማራቶን ውሺ ቻይና ድርብ ዓወት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ተመዝጊቡ ኣስካለ ምራጭካ ኣብ ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ብሓድሽ ክብሮ ወሰን ተዓዊታ ኣብ ባህር ዳር ክካየድ ኣብ ዝቐኒሕ ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ 219 ኤርትራ ብብዝሒ መዳልያታት ተዓወቲት ኮይና ኢትዮጵያ ካልይቲ ወፅያ ደመኛታት ጋንታታት ኣልጀርያ ኣብ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣንጻር ፕሬዚደንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ናይ ሓባር መርገፂ ሒዘን ዝብሉ ኣርስታት ክኾኑ እዮም ክትከታተሉና ኸ ዕድሜና እዩ። ዘሓለፈ ሰንበት ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቤቨርሊ ውሺ ማራቶን ብክልቲኡ ፆታታት ሓደስቲ ክብረ ወሰናት ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ተመዝጊቦም ኣብዚ ኣብ ኣይwፍ ንሓሳዊ መለክዒ ዝተዋህቦ ጉያ እግሪ መንገዲ ጓል 26 ዓመት ኢትዮጵያዊት ፀሃይ ገብረ ገቲሶ ንጓል ዓዳ በቀለ በጂ ኣብ ናይ መወዳእታ 3 ኪሎ ሜትር ቀዲማ ብምእታው ተዓዊታ ንሳ ቅድሚ 2 ዓመታት ብኣየሉ ኣበበ ሆርዶፋ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 1 ደቓይቕ ከተመሓይሾ ክኢላ እዚ ናይ ውሺ ዓወት ድሕሪቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማራቶን ኩንሚንግ ዘመዝገበቶ ካልኣያ ኮይኑ ብሉፅ ግዜኣ ኸ ብከባቢ 5 ደቂቕ ኣመሓይሻቶላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሑ ተወዳደርቲ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ብሓባር ዝተጓዕዝሉ ኮይኑ እቶም 8 ዝለዓለ ደረጃታት ዘመዝገቡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብበርጋ ብርሃኑ በቀለ ኣብቲ መወዳደሪ ቦታ ተታሒዙ ዝፀንሐ መዝገብ ብምብላፅ ውድድሮም ዛዚሞም ኣብ መወዳእቱ ኸ ኢትዮጵያን ኣስናቀ ድቡረ ነጋዎ ባለው ይሁኔን ብርሃኑ ሃየን ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ቦታታት ፖድየም ብምብሓት ተዓዊቶም ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውድድር ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊት ኣስካለ ምራጭ ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምዝጋብ ተዓዊታ ኣስካለ ዝተዓወተት 2:24.11.83 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ኮይኑ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2010 ብኬንያዊት ኤድና ኪፕላጋት ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 1 ደቂቃ ማሒሻቶ ድሕሪ ዝዓወታ ኣስካለ ምስቶም ደቂ ተባዕትዮ ተወዳደርቲ ማዕረ ስልማት ዘለዎ ኣብዚ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ውድድር ናይ 100,000 ዶላር ኣሜሪካ ተሰሊማ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካብ ዝሓለፉ 10 ውድድራት ነተን 8 ተዓዊተነን ክብል ከኣ ጸብጻብ ፎክስ ኤልኤ ሓቢሩሎ ኣብ ባህር ዳር ክካየድ ዝቐኒ መበል 14 ዙርያ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ 219 ብዓወት ኤርትራ ኣብ ብዝሒ መዳልያታት ተዛዚሙ ኤርትራ ተዓዋቲት ዝኾነት ብድምር 7 ወርቂ 6 ብሩርን 4 ነሓስን መዳልያታት ብምዕታር ክኸውን እንከሎ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ 7 ወርቂ 5 ብሩርን 2 ነሓስን ኣውሃሊላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ወዲያ ሩዋንዳ ኸ ብ2 ወርቂ 2 ብሩርን 2 ነሓስን ሳልሰይቲ ብምውፃእ ዝተረፈት ቦታ ፖድየም ወሲዳ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ካብ ዝተኻየዱ ቅድድማት ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይ ንኣልጀርያውያን ዕዘዲን ላጋብን ዩስፍ ረግዊግን ቀዲሙ ብምእታው ተዓዋቲ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ ኮይኑ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ሓብቱ ንመኽሰብ ሞሳና ደበሳይ ንኢትዮጵያዊት እየሩ ተስፎም ገብሩን ደቡብ ኣፍሪካዊት ጆዋና ፋን ደ ዊንከልን ቀዲማ ሻምፒዮን ኮይና ክልቲኦም ኣሕዋት በዚ ዘመዝገብዎ ውፅኢት መሰረት ኣብ ዝመፅእ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ብቐጥታ ሓሊፎም ንኤርትራ ወኪሎም ክሳትፉ እዮም ሞሳና ኸ እግሪ መንገዳ ካብ ኣትለቲክስ ወፃኢ ንኤርትራ ዝወከለት ፈላሚት ኣትሌት ክትከውን እያ ኣብ መንስያ ትሕቲ 23 ኤርትራዊት ደሴት ኪዳነ ንኢትዮጵያዊት ሰላም ኣመሃን ጓል ቡርኪና ፋሶ ኣዋ ባሞጎን ቀዲማ ተዓዋቲት ክትከውን ከላ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንኣልጀርያዊ ያሲን ሓምዛን ወዲ ቡርኪና ፋሶ ፖል ደሞንትን ቀዲሙ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብዚ ካብ 15 ክሳብ 19 መጋቢት ክካየድ ዝፀንሐ ቅድድም 16 ሃገራት ኣፍሪካ ተሳትፍቲ ኮይነን ከም ዝነበራ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ፕሬዚደንት ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታን ፕሬዚደንት ኮንፈደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካን ዋጉ ኣዛም መሓመድ ዝሓለፈ ሓሙስ ምስ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውደ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቡ ኣብቲ ርክብ ሚስተር ዋጉ ብዛዕባ እቲ ካብ 15 ክሳብ 19 መያዝያ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝተኻየደ ኢትዮጵያ ካልይቲ ኮይና ዝወዳእትሉን ሻምፒዮናታት ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኣፍሪካ ንፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ መግለፂ ሂቡ ንሱ ብተወሳኺ ኩነታት ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ከም ዘለውን መብርሂ ሂቡ ኣብ መጻረይ ግጥማት ዩሮ 220 ስዊድንን ሮማንያን ትማሊ ገጢመን ስዊድን ንሮማንያ 2-1 ስዒረታ። ኣብ ምድብ ኤፍ ትርከብ ስዊድን ኣብቲ ግጥም ብኣጥቃዓይ ሮቢን ኳይሰን ኣቢላ ኣብ መበል 33 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝጊባ መሪሕነት ሒዛ። ብቪክተር ክላውሰን ኣቢላ ኸኣ ቅድሚ ዕረፍቲ ካልይት ሽቶ ደጊማ መሪሕነታ ኣደልዲላ። ድሕሪ ዕረፍቲ ሮማንያ ሓይላ ብምቕራብ ሓንቲ ድሒራ መጻናኒዒት ዝኾነት ሽቶ ኣመዝጊባ። እቲ ግጥም ክዛዘም ሒደ ደቓይቕ ምስረፎ ብሩህ ተስፋ ዝተነብረሉ ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ መበቆል ዘሎ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ተቐይሩ ክኣቱን ከሎ ኣብቲ ሜዳ ዝነበሩ ልዕሊ 30,000 ተዓዘብቲ ድሙቕ ኣቀባብላ ገርምሉ። ኣይፀንሐን ከዓ ሓደገኛ ቅላዕ ቀሊዑ ሓላው ልዳት ሮማንያ ቁሩብ ጨሊፍዋ ንደገ ዝወፀት ሓያል ፈተነ ኣካይዱ። ኣሌክሳንደር ፅቡቕ ምንቅስቓሳር እዩ። እቲ ዝተዋህቦ ግዜ ግን ሓፂር ስለ ዝነበረ ኣብ ዝቕፅል ግጥም ሶሉስ ኣንጻር ኖርወይ ዝያዳ ደቓይቕ ክወሃቦ ተስፋ ከም ዝገብር ተገሊጹ ኣሎ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2019 ከተእንግድ ኣብ ምድላው እትርከብ ግብፂ 6 ሜዳታት ወይ ስታድየማት መሪፃ ወዲያ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሓደ ካብቶም ሜዳታት እቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሰዒድ ዝርከብ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ኣብ 2012 ድሕሪ ዘጋጠመ ዝኸፍአ ናይ ሜዳ ዕግርግር 72 ሰባት ዝሞቱሉ እዩ። ኣብቲ ግዜ ግጥም ጋንታታት ኣልማስርን ኣልሃልን ተኸቲሉ ዝተፈጥረ ፅቕጥቅጥን ባእስን ዘጋጠመ ህልቂት እቲ ሜዳ ን5 ዓመታት ዝኣክል ተዓፅዩ ፀኒሑ። ናይ ቦርድ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ካይሮ ስቴድየም ኣብ ከተማ ኣሌክሳንድርያ ዝርከብ ቦርጅ ኤል ዓረብ ስታድየምን እስማዒልያ ስቴድየምን ካብቶም ዝተመርፁ ምዃኖም ኣፍሊጡኣሎ። እቶም ዝተረፉ 2 ስታድየማት ከዓ እቲ ኣብ ወሰን ከተማ ካይሮ ዝርከብ ብሰራዊት ዝውነን ጁን 30 ወይ ከዓ ሰነ 30 ስታድየምን ስዊዝ ስታድየምን እዮም። እቲ 74,000 ተዓዘብቲ ክሓቆፍ ዝኽእል ካይሮ ስታድየም ቅድሚ ሕጂ ናይ ፍጻመ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 1986 2006 ኣንጊዱ ነይሩ። ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመጽእ 21 ሰነ ክጅመር ኮይኑ 24 ሃገራት ክሳተፎ እየን። ዕጫ ምድባትን ግጥማትን ከዓ ዝመጽእ 12 መያዝያ ኣብ ካይሮ ክግበር እዩ። ኣብዚ ሰሙን ድሕሪ ዝተኻየዱ መዛዘሚ መጻረይ ግጥማት እተን ሓሊፈን ዘለዋ 24 ሃገራት መን ምዃነን ተፈሊጡኣሎ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2019 ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣዋርሕ ሰነን ሓምለን ክካየድን ኣብ ክንዲ ከምቲ ናይ ቀደም 16 ሃገራት 24 ሃገራት ክሳተፎ ምዃነን ከም ዝተገበረ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ብዙሓት ሃገራት 2 ተቐናቐንቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ናይ ሓንቲ ከተማ ብታሪክ ይኹን ብቕርበት ናይ ኣቀማምጣ መዋእለን ተሃላለኽቲ ዝኾናን ግጥመን ክካይደን ከለዋ ሃገር ብሙላ ደው ትብልለን ኣለዋየን። ኣልጀርያ ሓንቲ ካበንያ ጋንታታት ከተማ ኣልጀርስ ኤምሲ ኣልጀርን ዩስኤም ኣልጀርስ ወይ ከዓ ኦስማን ክገጥማን ከለዋ ኣብታ ከተማ ፌስታ እዩ። ሸመተ ኣርማ ክልቴን ጋንታታት ጋዜጣታት ክዳውንቲ ማልያ ምስሊ ኩሉ ይዕምር። ኩርናዓት እታ ኸተማ ብናይ ክልቲኤን ጋንታታት ማልያ ዝለበሱ ደገፍቲ ይመልኡ። መካይን ዝጽጋዓሉ ቦታታት ኣይርከብን እዩ። ብላዕ ወስተ ይኸውን። ኣብ ገሊኡ እዋናት ዕግርግር ከይፍጠር ተባሂሉ ሓለውቲ ጸጥታ ይበዝሑ። ዕግርግራት ዝፍጠሩሉ እዋናት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ዝሓለፈ ሓሙስ ግን ሓደ ዝተፈለየ ኩነታት ተራእዩ። እቶም ደገፍቲ መኖም ድሕሪ ግጥም ናይ ፍኸራን ዓወትን ዕጫ ይበጽሑ ኣብ ዝብል ዘይኮነ ተገዲሶምስ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት እታ ሃገር ዝያዳ ክግደሱ ተራዮም። ሓደ ኣብ ደገ ስታድየም ሻርባ ወይ ከዓ ስካርፍን ካልእ ስፖርታዊ ነገራትን ዝሸይጥ ደጋፊ ኤምሲ ኣልጀር ንመደበር ዜና ኣልጀዚራ ከም ዝሓበሮ ኣነ ጋንታይ ኣዝየ የ ዝፈትዋ፣ ግጥማታታ ፈጺሞም ኣያምልጡንን እዮም። እዚ ናይ ሃገርና ኩነታት ግን ካብ ኩሉ ይዓቢ ኢሉ ናብ ባንዴራ ኣልጀርያ እናመልከተ። ካልእ ደጋፊ እውን ሃገር ከይተዓረየት ኣብ ስታድየም ቀሲኑ ግጥም ክዕዘብን ክዘናግዕን ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ። ካብ ዝሓለፈ ለካቲት 22 ጀሚሩ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ምርጫ ኣልጀርያ ፕሬዚደንት ዓብደልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ን5ይ ግዜ ክወዳደር እየ ብምባሉ ኣብ ኣልጀርስን ካልኦት ከባቢታት ኣልጀርያን ተቃውሞታት ይካየዱ ኣለዉ። ህዝባዊ ጸቕጢ እናዓበየ ምስ ከደ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ወዲ 82 ዓመት ፕሬዚደንት ንውድድር ከይቀርብ እቲ ምርጫ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፍን ቅዋም ናይቲ ሃገር ንምትዕርራይ ህዝባዊ ዋዕላ ክካየድን ክሰማማዕ ተገዲዱ እዩ። ህዝቢ ግን እዚ ስለ ዘይዕገቦ እቲ ነቲ ብዕድመ ኣዝዩ ደፊኡ ዘሎ መራሒ ናይ ስልጣን ግዜኡ ንምንዋሕ ዝካየድ መናውራታት እዩ ብምባል በቲ ግብረ መልሲ ስለ ዘይዓገበ ተቃውሙ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣልጀርስ ደገፍቲ ክልቲን ተቐናቐንቲ ጋንታታት ነቲ ተቃውሞ ዘስምዕ ዘሎ ህዝቢ ዝለዕለ ድምፂ ክህልዎ ሓጊዞም። ላካዛ ዴል ሙራዲያ እትብል ናይ ደገፍቲ ኩዕሰግሪ ኡስማ ጭርሖ ወይ ደርፊ ሕጂ ኩሉ ሰብ ዝደርፋ ኮይናኣላ እታ ደርፊ ካብታ ኣብ ኔትፍሊክስ ብቴሌቭዥን እትረአን ላካዛ ዴል ፓፕል እትብል ተኸታታሊት ፊልም ዝተወስደት ኮይና ነቲ ንኣርባዕተ ግዜ ወይ ከዓ ተርም መሪሕነት ቡተፍሊቃ ትንቅፍ እያ ኣብ ቀዳማይ ተርም ወይ ግዜ ስልጣን ብዕርቂ ኣታሊሎምና ዳሕራይ ግን ኣብ ካልኣይ ተርም ምዝራፍ ገንዘብ ምዃኑ ንጹር ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ተርም ብሰንኪ ውልቃዊ ረብሓታት ሃገር ተሳኽያ ኣብ ረብዓይ ከዓ እቲ ፓፓጋሎ መይቱ እቲ ጸገም ግን ኣሎ ዝብል ትሕሶ ይርከባ ናይ ደገፍቲ ኤምሲ እውን ናብቶም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ዝለሓኾት ዕዳጋ ምሸት ትብል ደርፊ ኣላቶም ኣብ መዓልትታት ግጥም ክልቲን ጋንታታት እቶም መስርዕ ሒዝካ ትኸፍለሎምን ተኣትወሎምን መስመራት 3-4 ሰዓታት ቅድሚ ግጥም ምጅማሩ ጥቕጥቕ ኢሎም እዮም ዝመልኡ ሓሙስ ግን ክንዱ ዝኣክል ምፅቕቓት ኣይነበረን ብቕንያቱ ደገፍቲ ክልቲን ጋንታታት ኣንጻር መንግስቲ መልእኽቲ ዝህብ ዝተሓወሶ ምእታው ናብቲ ሜዳ ኣቐዲሞም ዝተለማመድሉ ተዋሶ ዓይነት ነገር ወይ ደርፊ ክገብሩ እዮም ተባሂሉ ወረ ተናፊሱ ነይሩ እንተኾነ ግን ክልቲኦም ጉጅለታት ደገፍቲ ነቲ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ጉጅለ ብሓባር ንጸልኦ እንተኾና እኳ ዝኾነ ዓይነት ምትሕብባር ግን ኣይንገብርን ኢና ክብሉ ዋላ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኣብ መርገፂኦም ጸኒዖም ረቡዕ ምሸት ክልተ ጉጅለታት ደገፍቲ ኤምሲ ነቲ ናይ ሓሙስ ግጥም ክንሕሰሞ ኢና ክብላ መግለፂ ድሕሪ ምውፅአን ገለ ክፋል ወናብር ተዓዘብቲ ሜዳ ጥርሑ ኮይኑ ደገፍቲ ኡስማ ግን ብምልኦም ግልብጥ ኢሎም መፂኦም ኣብ ኣልጀርያ እቲ መሳጢ ግጥም ኣብ ሜዳ ዘይኮነስ ኣብ ቦታ ተዓዘብቲ ዘሎ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ እቲ ግጥም ብዓወት ኤምሲ ኣካታዒት ፍጹም ቅላዕ ኣብ ምዝዛም እቲ ግጥም ተዋሂባ 3-2 ብዝኾነ ውፅኢት ተዛዚሙ ኣብ መንጎ ግን እቶም ተዓዘብቲ ብሓባር ሓምሻይ ተርም የለን ክብሉ ኣንጻር ፕሬዚደንቶም ዘቕንዐ ጭርሖታት ኣስሚዖም ቅድሚ እቲ ግጥም ኣብ ዝነበረ መዓልትታት እቲ ድሒሩ ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኣሕመድ ኦያሕያ ኩናት ሶርያ ብከምዚ እዩ ተጀሚሩ ክብል ነቶም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዎ ህዝቢ ነቒፍዎም ነይሩ ኣብ ግዜ እቲ ግጥም ግን እቶም ደገፍቲ ብሓባር ኮይኖም ዎ ያሕያ ኣልጀርያ ሶርያ ኣይኮነትን ክብሉ ጨዲሮም እቲ ግጥም ምስ ተዛዘመ ኣትኩሮ ደገፍትን ህዝብን ኣልጀርያ ናብቲ ንፅባሒቱ ዓርቢ ዝካየድ ተቃውሞ ተቐይሩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ከዓ ኣብታ ሃገር እቲ ዝበዝሑ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ሓደ ደጋፍቲ ጋንታ ዩስማ እቲ ስዕረት ቅጭጭ ኣይበሎን ኣብቲ ሊግ ክሳብ ሕጂ ቀዳመይቲ ኢና ዘለና ኣብቲ ንፅባሒቱ ጅምዓት ዝካየድ ህዝባዊ ሰልፊ ግን ክንዕወት ኢና ክብል ከዓ እናሰሓቐ ገሊጹ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ይዛዘም ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ተዳሊና ክንፀንሐኩም ኢና ክሳብ ሽዑ እምባር ሰላም Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.